В эфире «Свобода» у Менску 20.30. У Пратской студии новина удалее Стаси Вашкевич. Починаем выпуск новинного поведомлениями, связанными с Беларусью. Сегодня раницей вышли на волю активисты Союзу поляков Игор Банцер, Андрей Пачобут и Мячеслав Яскевич. И они провели 5 суток за кратами за митинг у подтримку ивянецких поляков. Аркомитеты по створению Белорусской социал-демократичной партии «Народная громада» и социал-демократичной партии «Свобода» на сегодняшнем съезде в Менску приняли решение об объединении у одиную Белорусскую социал-демократичную партию «Народная громада». По поводу выников тайного голосования старшинем объединенной партии обраны Миколай Статкевич. Товариство белорусской мовы закликает своих сябров идти в депутаты и проводить кампанию по белоруску. По поводу попередних известок Центра выборкаму больше за 4000 претендентов на депутатские мандаты будут вылучаться праз сбор подписов. Маці Артёма Дубскага патрабуе афіцыйных тлумачэнняў, за што яе сына пакаралі карцэрам. Алена Дубская таксама скардзіцца на тое, што ёй перасталі рэгулярна прыходзіць лісты ад сына. Кожныя 2 тыдні ў свеце знікае адна мова. Заўтрашні дзень, паводле прапановы ЮНЕСКА, будзе адзначацца як міжнародны дзень роднай мовы. Александр Лукашенко не задаволены вынікамі беларускіх спартоўцаў у асобных відах спорту на Алімпіядзе 2010 у Ванкуверы. Пры гэта ён заявіў сёння журналістам у Раўбічах, дзе праходзіла спартовая свята «Мінская лыжня». Разам з тым, на думку кіраўніка, у беларускіх спартоўцаў застаюцца яшчэ шанцы на медалі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка павіншаваў лідара партыі рэгіёнаў Віктара Януковіча з абраннем на пасаду кіраўніка дзяржавы. Раней сёння прэм'ер-міністрка Юлія Цімашэнка, саперніца Януковіча ў другім туры выбару, адклікала пазоў да Цэнтра выбаркаму ў вышэйшым адміністрацыйным судзе, дзе яна спрабавала абскардзіць афіцыйныя вынікі галасавання. Суд спыніў разгляд справы. У Грузіі 1000 чалавек прынялі ўдзел у пахаванні грузінскага санніка на Дара Кумарыташвілі, які загінуў у Ванкуверы падчас трэніровачнага з'езду за некалькі гадзінаў да пачатку алімпіяды. У Іраку найбуйнейшы блок суніцкіх партый абвясціў аб адмове ад удзелу прызначаных на 7 сакавіка парламенцкіх выбарах. Тэрарыстычная сетка Аль-Кайда прапануе зараз галоўную пагрозу бяспецы ў Цэнтральнай Азіі, заявіў спецыяльны пасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Рычард Холбрук. Па выніках сустрэчы з прэзідэнтам Таджыкістану Мамалі Рамонаву у Душанбе Холбрук таксама згадаў аб выключнай важнасці Таджыкістану для Афганістана.